ครับคุณทรงพจน์ครับตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์สมาชิก15ประเทศนี้ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ซึ่งก็รวมถึงจีนกับรัสเซียด้วยที่จะใช้มาตรการลงโทษครั้งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกดดันทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ได้รับการตอบรับจากเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ก็แสดงความเห็นด้วยเกี่ยวกับมาตรการกดดันที่เรียกว่าเป็นการกดดันอย่างหนักต่อเกาหลีเหนือครั้งนี้ซึ่งมุ่งเป้าต่อระบบเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือคาดว่ามาตรการลงโทษครั้งใหม่ที่มุ่งเป้าต่อเศรษฐกิจเกาหลีเหนือเนี่ยจะทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยต้องขาดรายได้ถึงราว 1,000 ล้านดอลลาร์ที่จะนำไปใช้ในการสนับสนุนโครงการขีปนาวุธแล้วก็โครงการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองด้วยการห้ามเกาหลีเหนือส่งออกสินค้าออกที่สำคัญอย่างเช่นถ่านหินเหล็กตะกั่วอาหารทะเลทั้งหมดแล้วก็จำกัดจำนวนแรงงานเกาหลีเหนือที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยประธานาธิบดีมูนเจอินของเกาหลีใต้ได้โทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐแสดงความสนับสนุนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจดังกล่าวแล้วก็ให้คำมั่นด้วยว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะซ้อมรบร่วมกับสหรัฐต่อไปผู้นำของทั้งสองประเทศได้หารือเกี่ยวกับคำขอของเกาหลีใต้ที่จะเพิ่มอำนาจการทำลายล้างของจรวดขีปนาวุธของเกาหลีใต้จาก500กิโลกรัมในปัจจุบันเป็น1ตันแล้วก็จะเพิ่มรัศมีทำการของจรวดขีปนาวุธของเกาหลีใต้เป็น800กิโลเมตรด้วยนอกจากนั้นแล้วดูเหมือนว่าเกาหลีใต้นี่ก็จะเปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งระบบจรวดขีปนาวุธทาร์ตเพื่อป้องกันตนเองในเกาหลีใต้ซึ่งสหรัฐเป็นผู้ติดตั้งให้เพราะว่าเกาหลีใต้ได้เร่งนะครับขอให้มีการติดตั้งระบบจรวดขีปนาวุธป้องกันตนเองท่าที่ว่านี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้มีท่าทีหลังเลมากกว่าโดยบอกว่าขอให้ชะลอการติดตั้งไว้ก่อนรอผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วคุณทรงพจน์ก็คงจะจำได้ว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยคัดค้านการติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธป้องกันตนเองท่าในเกาหลีใต
้
เพราะว่าเรดาร์ที่ทรงพลังของระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธทาร์ตนี่สามารถจะใช้เพื่อตรวจตรากิจกรรมทางทหารในประเทศจีนได้นั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่จีนนี่คัดค้านเรื่องนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีมูนเจอินเนี่ยได้พยายามที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการใช้มาตรการกดดันทางทหารกับเกาหลีเหนือกับการใช้วิถีทางการทูตนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลเปียงยางเนี่ยจะบอกปัดข้อเสนอในการเจรจาแล้วก็ความร่วมมือกับเกาหลีใต้แล้วก็ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยเมื่อการประชุมอาเซียนออริจินัลฟอรัมเมื่อวันจันทร์นี้เองรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือบอกกับรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้บอกว่าข้อเสนอของเกาหลีใต้ที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือนั้นขาดความจริงใจอันนั้นก็เป็นท่าทีของเกาหลีเหนือ นะครับแต่ว่าระหว่างการสนทนากับประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยประธานาธิบดีมูนเจอินของเกาหลีใต้ก็บอกว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงให้เกาหลีเหนือเห็นว่าประตูสำหรับการเจรจาหารือทางการทูตยังเปิดอยู่แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อเปียงยางเนี่ยยอมที่จะยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ของตนเท่านั้นเองทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กทิลเลอร์สันก็บอกกับการประชุมอาเซียนรีเจนอลฟอรัมเหมือนกันนะครับว่าความสนับสนุนของจีนกับรัสเซียในเรื่องการบังคับใช้มาตรการลงโทษครั้งล่าสุดที่สหประชาชาติออกมาเนี่ยสำคัญแล้วก็จะส่งสัญญาณอย่างชัดเจนให้กับเกาหลีเหนือแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่สภาพการเหมาะสมสหรัฐก็พร้อมที่จะนั่งลงเจรจาแล้วก็มีการเจรจาหารือเกี่ยวกับอนาคตของเกาหลีเหนือได้แต่ว่าจะต้องรอให้เกาหลีเหนือแสดงท่าทีที่ว่านี้อย่างชัดเจนก่อนอย่างไรก็ตามสรุปว่าบรรดานักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเนี่ยก็ยังคงมีความเคลือบแคลงสงสัยนะครับว่ามาตรการลงโทษครั้งใหม่ที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติผ่านออกมาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการกดดันรัฐบาลของนายคิมจองอึนให้ยอมที่จะมาเจรจาตามเงื่อนไขที่วอชิงตันวางไว้หรือไม่เพราะว่าประเด็นสำคัญหัวใจสำคัญที่จะประสบความสำเร็จก็คือว่าจีนเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือในการนำมาตรการลงโทษนี้ไปบังคับใช้ซึ่งเท่าที่ผ่านมาจีนยังไม่ยอมปฏิบัติเรื่องนี้เพราะว่ากลัวว่าจะทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพความสั่นคลอนในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก็จะส่งผลกระทบไปถึงจีนเองครับ